Børn leger bedst, og det bliver også spillereglerne for resten af Superliga-sæsonen, nu hvor grundspillet er færdigspillet. Vi ved nemlig nu, hvilke 6 hold, der skal spille mesterskabsspil, og hvilke 6 hold, der skal spille nedrykningsspil. Derfor gør vi status og vinder holdenes præstationer gennem sæsonens første 22 kampe enkeltvis. Derudover har Kasper Hjulmand, bedre kendt som Morten Olsen, igen udtaget sin landsholdstrup til testkampene mod Schweiz og Færøerne, hvor der allerede nu har været flere udskiftninger siden udtagelsen. Vi vender de til- og fravalg, som Kasper Hjulmand har gjort sig, og så får vores gæster lov til at løfte sløret for, hvordan deres egen landsholdsudtagelse ville se ud, hvis de nu sad i Hjulmands stol. Det bliver menuen for det næstsidste program nogensinde af programmet Fodbold FM. Mit navn er Sebastian Peebles, og jeg er tilbage som jeres vært, og i regien sidder away-ramt producer Kasper klar til endnu en omgang Fodbold FM. Og som altid er jeg flankeret af en masse fodboldglade mennesker i dagens program. Og den første mand, vi skal byde velkommen i studiet til, er en, som sjældent har brug for, eller sjældent i hvert fald ikke længere har brug for en introduktion i disse rammer. Men det får han alligevel, så velkommen tilbage til, nu kalder jeg dig fodboldentusiast Peter Frohlund, efter en hel måneds pause. Er det en okay præstation, er der fodboldentusiast?
Ja, det er absolut, det er ikke en underdrivelse i hvert fald. Det, okay. det ligger fast, så den er købt.
Nottingham Forest, dit hold. Det er lige løbet ind i dag, at de har fået en pointstraf. Jeg tænker, au.
Ja, det gør jeg også. Det var den i forvejen troende nedrykning, der blev endt fra troende til ret sikker. Det er godt for Brentford, som jeg synes er Premier Leagues dårligste hold, men de slipper. Så,
tror du, det bliver dødstødt for Nottingham Forest?
Ja, det tror jeg, det gør. De har utrolig svært ved at vinde, og hvis man var i tvivl, så der er nok ikke mange, der så kampen mod Luton i lørdags, men hvis man var i tvivl, så er det sådan et meget godt eksempel på, at de har virkelig svært ved at vinde, og det er jo et problem i sig selv. Og når man så bliver hævet under stregen nu, så bliver det et stort problem. Så jeg tror desværre, det var dødstødet.
Vi håber for din skyld, Peter, at der bare kommer en lille smule oprejsning for det her Nottingham Forest-hold. Næste mand, vi skal byde velkommen til, jamen det er sportsjournalist på Bold, ikke noget.dk, Daniel Nøjsen Falla. Velkommen til dig, Daniel.
Tak skal du have.
Kan du egentlig godt gå frit rundt på Amager for tiden?
Jeg gør det i hvert fald ikke. Lad mig sige det sådan. Der er nok et par mennesker, der ikke synes, jeg er den fedeste, men det tager jeg gerne med.
Og det er jo fordi, at du har dækket fremmed Amager, og lad os bare sige kaoset derude over det seneste stykke tid. Hvad er det seneste nyt hos øens hold?
hvad er det seneste nyt?
Tør du overhovedet ytre dig om
det? Ja, jeg skal passe på. Kaos? Ja, du siger det jo meget godt. Kaos, ballade, om det er økonomien, eller om det er stemningen. Der er nok at tage fat i, og der er mere på vej. Der er mange ting.
Der er simpelthen mere på vej.
Ja, vi,
ja, ja.
Vi arbejder videre. Det er sjovt, interessant og spændende at dykke ned i en traditionsklubs fald. Og som vi jo ser, det bliver deres dødstød i sidste ende, det der foregår derude lige nu.
I har jo blandt andet fået nogle anonyme spillere i tale, og kort efter så meldte Kajt Falk så syg. Er det for offensivt ligesom at tænke, at der er en sammenhæng mellem de to ting, eller...?
Jeg tror i hvert fald ikke, man skal underkende, at klubben meldte ud, at han er syg på grund af det her ildbefindende, og det ligesom var en konsekvens af de historier, der har kørt. Om det så er historiernes skyld, eller om det er, hvad der egentlig er foregået i klubben, det vil der nok være delte meninger om, men presset, det må han da i hvert fald sige sig være.
Får man dårlig samvittighed som medie, når man sådan er en del af sådan en pres?
Nej, det gør man ikke. Man bliver i hvert fald bare meget opmærksom på, hvis man ikke var det i forvejen, at man skal sørge for at have styr på sit shit for at sige det lige ud. Og hvis man har det, så har man også ro i maven.
Fremragende velkommen til dig, Daniel Nøjsen Falla. Og den sidste mand, vi skal have præsenteret i dag, har vi ikke set i hele 270 dage. Men velkommen tilbage til manden bag Kambo.dk, Allan Hvid.
Tak skal du have.
Hvordan står det til for Kambo?
Det går godt.
Ja?
Ja, det går faktisk rigtig godt. Som vi lige talte om, inden vi gik i gang, så har vi skruet op for vores marketingsindsats, og det er primært, fordi vi gerne vil have endnu flere til at følge os, selvfølgelig. Og så har vi fået lavet nogle gode partnerskaber, synes jeg, med blandt andet Nordic Bet Ligaen, som vi jo producerer hver uge fra, hvor vi er ude i klubberne og faktisk går helt tæt på klubberne. Og det synes jeg, det er super fedt at lave det. Det er jo derude, hvor det virkelig stinker af fodbold, ikke? Så jeg synes, det går rigtig godt.
Fremragende. Jamen, det er en fornøjelse at have dig tilbage, Allan. Og vil du ikke også godt lægge ud med et skulderklap?
Jo. Jeg havde egentlig forberedt at give et skulderklap til Mohamed El-Younoussi fra FC København, fordi jeg simpelthen bare synes, han er så fantastisk en fodboldspiller her i Superligaen. Men jeg vælger at give det til Christoffer Olsson, som FC Midtjylland lige har meldt ud i dag, stadigvæk har store eftervær fra sit uheld, det synes jeg er frygteligt. Så mit skulderklap, det er egentlig bare at sende en masse god energi til ham og hans familie og til hele FC Midtjylland. Nu er jeg meget tæt på dem, da de var på træningslejr i Portugal i februar. Og jeg synes også, man kan mærke på klubben, at det gør virkelig ondt. Så lige med den timing, den tiggede ind, mens jeg var på vej her over til København, så synes jeg, at vi skal sende gode tanker til dem.
Ja, fordi han er nemlig ude af respiratoren nu, ja. Men stadig med en masse store komplikationer, ja. Både i forhold til motorik og kognitive evner.
Ja.
Flot skulderklap, og selvfølgelig rigtig, rigtig god bedring for os alle sammen i studiet og fodbold FM til Christoffer Olsen og familien. Peter, skulderklap.
Jamen, jeg har givet det til, eller vil give det til Kent Nielsen. Nu var jeg på stadion i går, så jeg har først set hans pauseinterview bagefter, men jeg synes der ligger helt ufattelig mange point gemt i hans meget simple, men direkte måde at kommunikere på, at de siger til ham, hvorfor tager I Lind ud? Og det korte svar fra Kent Nielsen, jamen, der var bare ikke særlig meget kvalitet i det, han lavede. Jeg elsker det, altså det gør jeg, og det, så kan man sige, at det er specielt genialt. Nej, men han er altid totalt klar, og han kunne komme med en masse forklaringer om taktik, og vi skal lægge pres anderledes, og hvad hedder det, Adamsen, der kommer ind, løber hurtigere, eller sparker hårdere, eller et eller andet. Men han siger det, som det er, han har spillet en elendig første halvleg, og uden at gøre der svine sine spillere til. Jeg er vild med Kent Nielsen, og vi stod i går på stadion og snakkede om, at altså, når han er færdig i Silkeborg og færdig med at være træner, så er altså hans støbeformen til Kent Nielsener, den er jo smidt væk. Så det er den sidste. Vi skal huske at nyde, hvad hedder det, den type, mens de er der. Så skulderklap sammen.
Ja, og generelt et stort skulderklap til træner, som er gode til at kommunikere. Det betyder jo alt, og især for os medier her. Daniel, et skulderklap for dig?
Jeg var i Odense i går, og kunne også snilt give det til Mohamed El-Younoussi, som virkelig beviser, at han er pengene værd, men jeg vil alligevel give det til Andreas Cornelius. Det gør jeg, fordi at han har skulle lægge øre til meget med rette, og jeg kunne se på ham, og ikke mindst både trænerstaben og alle andre holdkammerater, at den scoring, den betød rimelig meget, og mere end bare det, at de kom på 2-0. Men 564 dage siden han skiftede tilbage til FCK og ikke scorede i Superligaen, der kom den. Det skal han have et ikke kæmpestort skulderklap for, men et lille skulderklap, fordi at det har, og det talte jeg også med ham om efterfølgende, det har ikke været nemt. Der har været rigtig, rigtig, rigtig mange skader, og det er jo ikke godt nok, hverken for klubbens eller hans egen vegne. Det får han lige et skulderklap for.
Men Daniel, hånd på hjertet nu, det ved vi jo også, at du dækker FCK tæt. Tror du virkelig, at det bliver startskuddet til, at nu kommer Cornelius bare i gang og bomber kasser ind fra FC København?
Jeg tror, nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, det kommer til at betyde, at han bomber kasser ind, men jeg synes, jeg kunne fornemme nogle andre svar på ham i går, end jeg har kunnet tidligere, i den forstand, at inden forsæsonen gik i gang her, der var han rimelig offensiv og sagde, at jamen, han skulle spille hver gang, og han var klar til at starte, og han skulle score mindst 10 mål, og han skulle score i hver anden kamp, alle de her ting. Han havde mange ting, han gerne ville ud med, hvor den her gang var han meget mere defensiv, og sagde, at det er så vigtigt, at jeg bliver bygget op. Og det er derfor, jeg får så lidt spilletid, og stille og roligt skal finde tilbage til den gamle corner, som jo, han mener jo stadigvæk, at det selvfølgelig er gemt derinde. Det skal man nok se lidt mere til, før man sådan kan tro på det, som udefra set i hvert fald. Det er nok ikke i den her sæson, han bomber løs, men hvis de endelig er blevet klogere på ham og hans krop, så ser jeg bare, at han har nogle kvaliteter, som ingen andre i Superligaen har. Og det kan i hvert fald blive spændende.
Allan, det er lidt mindre sjov end tackling.
Ja, den giver til Trabzon Sports fans og hele setupet omkring den fodboldkamp i aften, som jo gik fuldstændig amok. Det er første gang, vi nogensinde har skrevet en artikel, hvor cirkelspark og Fenerbahce og fodbold indgår i samme sætning, han har sagt. Ikke? Altså, det hører.
Hvad var det, der skete til dem, der ikke?
Jamen, Trabzon Sports fans stormer banen for at komme ind til Fenerbahce-spillere, som vinder 3-2 kort før tid. Og vi har lige set også en præsident i Tyrkiet overfalde en dommer og ja, fysisk slår en dommer. Og her er der også en, der blandt andet jagter nogle spillere med et hjørneflag. Og, altså, det synes jeg simpelthen er utilstedeligt, og det er jo nok nødt til at få gjort noget helt alvorligt ved i Tyrkiet, fordi det skal ikke have lov at slippe sådan noget der. Og der, hvor jeg faktisk kunne mærke i starten, der tænkte jeg sådan lidt, øj, hvor er det vildt, altså. Så ramte det mig først sådan i anden bølge, at det er Fenerbahce, altså der og Trabzonspor, Cornelius har lige rendt rundt ned i Trabzonspor sammen med Jens Stryger, ikke, og vi har haft danske spillere, der kunne lige så godt have været danske spillere involveret i det der. Så jeg synes det er skamligt for fodbolden, og jeg håber, de får grebet godt ind omkring det her fra den tyrkiske fodboldforbunds side.
En voldelig tofodstakling til alle, ja, de voldelige fans fra Tyrkiet. Peter?
Jamen, jeg synes, at sådan helt generelt her i programmet, så har vi været alt for flinke ved OB igennem længere.
Så jeg, især dig.
Især mig, som jo nærmest har skamrost det. Men jeg synes, at man fortjener en takling, når man forkæler sit hjemmepublikum med lige nøjagtigt 0 sejre i et grundspil. Det er voldsomt. Så det skal man have en takling for. Jeg synes nemlig faktisk, at jeg er med på, at der har været nogle klip, hvor at der har været nogle fans efterfølgende, der har stået og råbt af spillerne og sådan noget. Men helt generelt, så synes jeg egentlig, at OB har fået en god opbakning. Og der kommer også mange mennesker, kan man se på tallene. Så det er sådan, altså, det er, de forkæler ikke deres hjemmepublikum, og det synes jeg, man skal have en takling for. Og i øvrigt, kæmpe respekt, som sagt, til, at der faktisk dukker mange op, fordi det gør der. Det er klart, at der gjorde det i går, når FC København kommer, men der kommer jo også til mange af de andre kampe rigtig mange mennesker. Så det er ikke, fordi fansen ikke vil dem.
Ja, over 14.000 i går, ikke?
Jo.
Altså.
Det er meget godt.
Ja, det er da virkelig godt. Ja. Og, ja, det er.
Det kan være, at vi vil være vidner til, at for at være helt sikre på, om der nu ikke kom den sejr på hjemmebane. Det kan være
jeg
sådan
noget. Jeg var til alle OB's grundspilskampe i sæson 23-24 og så ikke én hjemmesejr.
Ja, men nogle af dem, der var derovre, der er jo en i studiet, kan sige, at der kan være, der blev solgt t-shirts jo.
Ja,
altså, jeg var der, da de ikke vandt et helt år. Lad os håbe for dem, det bliver bedre i nedrykningsspillet, for ellers så altså 0 hjemmesejr, det kan jo godt ende galt, selvom de ligger nummer 7 lige i øjeblikket.
Vi skal både snakke mere om Silkeborg og OB, når vi kommer lidt længere i programmet. Lad os lige få den sidste takling fra dig, Daniel.
Den går til Jürgen Klopp.
Ja.
For hans, skal vi kalde det, raserianfald mod Niels Christian Frederiksen.
I forbindelse med hvilken kamp? Hvad var det nu for en kamp, det var?
Det var den kamp med den pæne trøje,
der
var
på,
hvor United vinder over Liverpool.
Ja, det er sgu da rigtigt. Ja.
Sådan det var, ja.
4-3?
Ja, 4-3.
Ja, 4-3, ja. Og noget i overtid. Nå ja, ja, også lige meget. Klopp, siger du.
Yes, jamen han får den, og det er egentlig sådan lidt. Altså, jeg har jo hang til det tabloide, må jeg jo nok indrømme, også min fortid på både EB og BC, og for senvis også bold. så jeg kan jo godt lide, at der er nogen, der måske taber hovedet lidt, og siger lige præcis, hvad de føler. Og det er jo en mand, der er ramt i situationen, og det forstår jeg også godt. Jeg synes bare, det blev lidt under lavmålet, så kan jeg forstå, at det ikke handler om Niels Christian Frederiksens fysik, som han var efter, men hans sådan journalistiske form. Men uanset hvad, om det var det ene eller det andet, så er det i hvert fald et helt legit, meget, meget roligt spørgsmål, som bliver stillet, og som han flyner over. Det synes jeg, ja, den er hård at sluge sikkert for ham. Jeg forstår godt, at det er hans sidste sæson. Han vil gerne have røget på Wembley og alle de her ting, men lidt mere klasse vil jeg trods alt gerne se.
Jeg snakkede lige med Peter om det, inden vi gik på det her med, at han er så fantastisk og charmerende, Jürgen Klopp, når det går godt, men altså, det er ikke helt den samme Jürgen Klopp, man ligesom får et billede af, når det ikke går så godt. Der går man lidt riser i lakken i hvert fald.
Det synes jeg også. Altså, jeg så det også, at det er sløjt lavet, og det, vi har set det før. Han er virkelig en dårlig taber, det har man lov til at være, men altså contain det lidt bedre. Jeg synes jo, at hvis man har set klippet, at Niels Christian Frederiksen er virkelig rolig, altså virkelig, og står faktisk og smiler og prøver sådan i hvert fald, som det ser ud, og prøver, om de sådan kan komme videre, men det kunne de ikke. Det var faktisk en god takling, synes jeg også.
Jeg synes, er det helt enig, og Jürgen Klopp, han har i noget tid været metaltræt. Det er gået ud over dommerne, så er det gået ud over fansene, så er det gået ud over modstanderen, og nu gik det så ud over en dansk journalist. Fordi det, han har altid været lidt en dårlig taber, det tror jeg, der er ret mange topmanagers, der er. Men han har altid formået på en eller anden måde at klare det okay, synes jeg. Jeg synes det her, det ligner en meget træt mand, som virkelig trænger til den der lange sommerferie. Jeg kan godt forstå, hvad det er, der trigger ham, at man spørger om en manglende intensitet efter en af de mest intense fodboldkampe med et hold, der er fyldt med reserver. eller i hvert fald mange af os er også stadigvæk, hvor han ville ønske, han havde andre. Så det, jeg kan godt forstå, at det trigger ham, men det skal han jo håndtere på en helt, helt anden måde. Det var en, det var ikke nogen stor præstation fra hans side.
I modsætning til Manchester United. Okay, vi skal også lige nå et par...
Det er sidste gang nu, ikke?
Et par lytternes skulderklap for Jesper Runehjold Sørensen. Et opmuntrende skulderklap til den tidligere italienske landsholdsangriber Pablo Osvaldo, der i den forgangne uge meldte ud om, hvilket kaos hans liv er i, hvor han kæmper med depression, afhængighed af stoffer og alkohol. Det er trist, og der burde være mere fokus på disse problemer blandt sportsfolk. Claus Eberhardt Møller skriver skulderklap til Man United og Liverpool. Sikke en kamp, de gav, så er det, at vi elsker fodbold. Takling fra Jesper Kvist Aagaard. Min takling går til mit Silkeborg-hold. Det er simpelthen for ringe at tabe så mange kampe. Mon ledelsen snart vågner op og køber andre end første og anden divisionsspillere. Det er pinligt som fan. Søndag aften klokken 19 blev Superliga-grundspillets sidste kamp spillet færdig, og vi skal til at kaste os over de største historier, overskrifter, højde og lavpunkter fra den her spillerunde. Peter, hvilken kamp så du mest frem til forud for den her runde?
Jamen altså, jeg må sige, at et eller andet sted, så er på grund af den opdeling, vi har allerede tidligt, selvom Silkeborg har forsøgt at tabe sig ud af den, så har der jo egentlig, så er slutspillet jo på en måde startet lidt. Altså alle point handler jo mere om, altså hvordan vil man være positioneret, når man kommer ind i det her slutspil. Så jeg kiggede meget på altså sådan en kamp som Lyngby-Viborg. Når Lyngby vinder den, jamen så har de lige pludselig taget Viborg med igen i det her. Og sådan, så jeg synes, der var flere, der havde sådan et interessant snit, men med baggrund af, at altså, hvordan kommer man ind i det her sidste spil, så er det jo også, altså, der var det jo skægt at se, om de tre tophold kunne fortsætte, og det kunne de. Det bliver virkelig et spændende slutspil, og det synes jeg egentlig, alle kampe viste, at vi kan godt i begge ender af tabellen se frem til noget spænding.
Allan, jeg sad jo i kampen og måske kiggede mest på det her OB Silkeborg show her, fordi OB jo faktisk havde muligheden for, hvis alt flaskede sig og kunne gå forbi Silkeborg. Sad du med en fornemmelse i kampen, at det overhovedet kunne lade sig gøre?
Nej, det gjorde jeg ikke, men jeg blev nok overrasket over, at Silkeborg ikke var bedre mod Brøndby. Nu sad jeg selv og lavede live på AGF Hvidovre, og så havde jeg så en anden fodboldkamp kørende ved siden af, som jeg holdt lidt øje med. Hvad hedder det? Og det var nok godt nok, for der var jeg godt nok lige ved at falde i søvn til AGF videre. Men jeg havde ikke indtrykket af, at den var reel, den chance der. Men jeg sad efterfølgende og så højdepunkterne for OB og FC København. Og så tænker jeg bare, prøv at tænke, hvis de havde vundet to hjemmekampe i grundspillet OB. Altså, eller hvis de havde haft Søren Krog fra dag i dag, ikke? Så er de jo med. Altså, det er vildt at tænke på.
Men jeg synes, det er det vildeste, det er at tænke på. OB, som ikke har vundet en kamp, hjemmebanekamp i grundspillet, er så tæt på at snige sig med i den bedste halvdel. Ja, ja. Dan, altså, hvad føler du, det siger om vores Superliga?
Ja, det er et godt spørgsmål.
Og man kan egentlig også godt, tage Silkeborg med ind i den her, jo, som så kommer med, som ikke har vundet de sidste. Er det 11 kampe eller sådan noget, Silkeborg uden sejr? Er det ikke for skidt for niveauet for Superligaen?
Jo, det kan du sige. Altså, det handler jo om nogle forskellige ting. Jeg synes også, jeg har læst, at der ikke er nogen... altså, det snit, som top 3-holdene går ind til grundspillet med, så siden Hypercube-formatet, så har det ikke været et højere snit for de tre hold. Så der er jo nogle rigtig gode tophold, og det går ud over nogle andre hold. Og så er der nogen, der virkelig har været ustabile. Du nævner dem jo selv. Altså, sådan Silkeborg nu her. OB, der lige pludselig egentlig godt kan finde ud af at spille fodbold, men de har stadig ikke vundet på hjemmebane. Der er mangler noget kontinuitet, og det betyder jo på, at der har været... Ja, i OB har der jo bare været noget galt længe, kan man sige, og der skulle man, som alle måske siger, måske have slået til endnu tidligere. Fordi på min side, jeg sidder og ser en fodboldkamp mellem OB og SCK, og efter de første 10, 12, måske endda 15 minutter, der sidder jeg og siger til dem ved siden af, jeg kan ikke se, hvem det er, der kæmper om det danske mesterskab hvert år, og hvem der ikke har vundet på hjemmebane i den her sæson. Jeg synes nærmest, det ligner, at det er det modsatte af, hvad det faktisk er. OB havde bolden. OB, de kombinerede rundt, som om, at de kunne gøre det med lukkede øjne. Bjørn Paulsen skulle prøve at ligne en eller anden Messi-type, der havde mega meget plads, og skulle drible rundt og prøve at finde, og Ramil Hatch er flyvende i starten. Og jeg sidder og tænker, hvad? Nå, okay, jamen OB, I kan jo godt spille fodbold. Men så ser man så også, hvorfor at de stadigvæk har rigtig, rigtig mange problemer. Bolden skal jo sparkes i kassen, når man har muligheden. Så det er en Superliga, der er super, super svært at blive klog på, udover der er ikke et, ikke to, men tre rigtig, rigtig, rigtig stærke hold den her sæson.
Inden vi kaster os mere over toppen af Superligaen, så vil jeg gerne lige blive lidt ved det her, altså den her 6/7 plads der, hvor det skiller. Vi så jo FC Midtjylland sluttede 7. sidste sæson, som fik muligheden for så at spille i Europa. Er der ikke en større gevinst altså ved det, end bare at komme med i top 6? Altså havde det ikke været federe et eller andet sted for Silkeborg at være en del af nedrykningsspillet, og så er chancen for den europaplads, i stedet for at de bare kommer til at være en form for... alt kan jo ske selvfølgelig, men man kunne godt forestille sig, sådan som de her spillere, de blev lidt blind passager i det her top 6-spil.
Jo, men der er jo økonomi, der skal med i det der.
Og, hvad er det, 3 millioner eller sådan noget ekstra?
Det tror jeg ikke kan gøre det. Der er sikkert, uden at jeg ved det, men der er mange kommercielle aftaler, hvor der også er bonusser og den slags ting. Jeg tror, det er mere, det handler om, og jeg tror også... Altså hvor mange tilskuere man har og så videre. Jeg tror det er mange penge, og der er jo en meget lille sandsynlighed for at nummer 7. Jeg ved godt at Midtjylland gjorde det, men det er vel også det bedste hold der har altså flunket top 6, mens vi har haft det her format. Der er en ret lille chance for at de tager den, og specielt måske et år som i år, hvor altså man kigger på noget AGF eller Nordsjælland, man skal spille mod. Så jeg tænker altså jeg kan godt se tanken, men man skal virkelig, virkelig være et godt hold, hvis man tror, at man med sikkerhed for en 7. plads kan komme i Europa. Det er langt.
Ja, og så ved jeg også, at Ken Nielsen sagde i går, at de kommer til at spille alle kampe for fulde gardiner, og de skal nok og alt muligt. De går efter pokalen nu. Altså, det er jo 110% sikkert, hvis det ikke var det før. Så det faktum, at han kan slå alt nedrykningsspil ud af hovedet nu, det er en kæmpe fordel for Silkeborg i forhold til pokalturneringen. Og så er jeg også enig med Peter i, der er selvfølgelig en masse bonus og performance, men der er jo også i forhold til spillere, hvis du skal ud og sælge spillere osv., så er det nemmere at sælge dem, når de spiller mod FCK, Brøndby og FC Midtjylland. Ikke? Og så synes jeg, at vi er færdige med at snakke om den der, fordi en ting, jeg i hvert fald tænker, det er, hvis man ser på stillingen, som Daniel også var inde på, så er der 3 tophold lige nu, og så jeg lige, at Nordsjælland og AGF, de henholdsvis 11 og 12 point efter førstepladsen, hvilket jeg synes er helt på sin plads. Altså, og det fortæller et super godt billede af, at de 3 der, FC Midtjylland, Brøndby og FCK, de er stukket af, og de er en klasse for sig selv lige nu. Altså AGF er i hvert fald overhovedet ikke nærheden af det niveau lige nu.
I forhold til de 3 tophold her, så ser du væsentligt andet, som det gjorde i sidste sæson, hvor vi jo så, at mange af dem underpræsterer i store dele af sæsonen. Hvad foretrækker I egentlig mest, Daniel? Altså sådan en sæson, hvor vi ved, at de 3 tophold, de præsterer der, hvor de skal være, eller der, hvor det hele er lidt mere usikre, og vi ser en FC Midtjylland rinde i nedrykningsspillet?
Altså på en eller anden måde, så kan jeg jo godt lide noget, at det er lidt uforudset, at der sker nogle overraskelser og sådan noget, helt sikkert. Men hvis jeg skal vælge, pistolen på panden, så vil jeg hellere have 3 super stærke hold nu her, fordi jeg synes, det er, altså sådan, jeg vil gerne mindes tilbage til dengang, jeg var mindre, og tænke på Derby som, altså det vildeste nogensinde, jeg kunne finde på at sætte på mit fjernsyn. Altså, og det er jo det her, det har det ikke været i nogle år. Der har nemlig været, hvad kan man sige, lidt mere elevator for nogle af holdene, Midtjylland under top 6 og så videre. Så i det mindre, så vil jeg egentlig helst have, at de stærke løber med det, og så måske kan krydre det med nogle enkelte sæsoner, hvor der er nogen, der kommer ind og overrasker, så er jeg i hvert fald tilfreds.
Så kan jeg også meget godt lide, altså, for jeg er enig i det der, jeg kan også meget godt lide, at det ligger noget pres på AGF og på Nordsjælland, fordi, altså, der, lad os nu antage, at det var som sidste år, hvor at der er et par hold, der fejler, og det ene og det andet, jamen så kan man godt færge sig igennem en halvblød sæson, men en halvblød sæson som den her for FC Nordsjælland, viser bare, at altså, de har en masse ting, de gør godt, eksempelvis, hvad hedder det her med at få de gode salg hjem og alt det der, det kan man rose dem for, men man må også bare sige, at hele 23 og nu starten af 24, der har de bare været et stykke efter de bedste, og det bliver de nødt til at forholde sig til, hvis de vil være fast i Europa og de her ting, og det synes jeg er fordelen ved at have 3 hold med et pointsnit over 2 liggende i toppen. AGF det samme, altså de skal ind på nyt stadion, de snakker om mange spændende ting. Det er alt sammen meget fint, men I skal op jer. I ligger nummer 5. I skal gøre det bedre, hvis I skal op og have en plads på podiet. Og jeg synes, altså det er det, kvalitet kan. Altså det sætter krav til yderligere kvalitet længere ned, og det tror jeg, ligaen har godt af. Når det er sagt, så er det da super sjovt, når man sidder 2 runder før opdelingen sidste år og kigger på, at mere eller mindre alle hold på nær 2 eller sådan noget kan kvalificere sig. Det kan også et eller andet. Ja. Men jeg synes for Superligaen, som for at bruge et rigtig skidt ord, men som produkt og den kvalitet, vi gerne vil have ind i det, der er det her det bedste. Og det tror jeg, som sagt, er med til at skarpe alle klubber faktisk.
Det er jeg også enig i. Men jeg kan godt frygte en lille smule, hvordan det kommer til at så blive næste år og næste år igen, fordi hvis du ser på vinterens transfervindue, der blev ingen penge brugt. Det Jeg så Vitor Roque fra Barcelona, han ville ikke være kommet i top 3 i de sidste 11 transfer, altså års transfervinduer, ikke? Og det er jo der, hvor man kan sige, at AGF og FC Nordsjælland, måske, de har sådan set penge nok at bruge, men du går ikke ud og handler på samme måde lige nu, vel? Og der kan man bare sige, de trupper, der er i Brøndby, FC Midtjylland og i særdeleshed FC København, de er et andet sted. Og jeg kan godt frygte en lille smule for, om hvor lang tid der går, før vi ser en Viborg igen, hvor de lige pludselig popper op og blander sig i Superligaen, eller for den sags skyld AGF, eller Nordsjælland, eller Silkeborg. Det bliver meget svært, tror jeg, de næste par sæsoner. Jeg kan virkelig godt frygte lidt, men det er sagt med stor respekt for det samme, som Daniel siger, at det er det højeste niveau, vi kan få, det er de tre, som spiller mod hinanden. Men jeg kan godt frygte lidt på de andre holds vegne, det bliver meget svært at komme derop.
Men hvorfor tror du det? Altså, hvis vi kigger tilbage på de seneste par sæsoner, så har der været masser af, du nævner selv, Viborg og Silkeborg har jo også blandet sig flere omgange derop og sådan. Altså, hvorfor tror du, at det nu, at det ligesom...
Ja, men det beror sig egentlig mere på, at hvis Viborg ikke får solgt en spiller mere, fordi de har faktisk lavet nogle super gode spillersalg, hvis de ikke formår at gøre det igen i næste transfervindue, fordi pengene fra Premier League ikke kommer ned i jeres division, og så kommer de ikke videre til Danmark, så kan det blive sværere for Viborg at præstere over tid, end det er for FC København, og ja, også FC Midtjylland, og Brøndby bruger også mange penge. Altså, nu kan bare tage for eksempel AGF som eksempel, sælger Bisek og TK, men Nordsjælland har solgt én spiller, som vi har tjent det dobbelte på, ikke? FC København kan hente Madsen sådan her, ikke også? Så jeg kan bare godt frygte, at det kan blive lidt mere opdelt de kommende år. Men jeg, fodboldfagligt, sportsligt, der bliver det da de vildeste kampe, vi får nu. Jeg tror også, det kan blive rigtig fedt for AGF, for Nordsjælland og Silkeborg at drille de andre. Så jeg tror også, vi skal nok få et fedt... mesterskab, skal jeg helt sikker på.
Hvad ser du egentlig mest frem til, Peter? Altså kampen om førstepladsen eller nedrykningsplads? Hvad tror du, der bliver mest spændende?
Det tror jeg faktisk kommer ind på definitionen af spænding. Altså, jeg synes jo et eller andet sted, at Superligaen, det handler om at blive dansk mester. Det er det vigtigste. Så spændingen er størst der. Men der kommer jo sandsynligvis til at være... alle hold i bund 6 kommer til at skulle snakke med nedrykninger. Det er jo altså mere eller mindre fantastisk ud fra sådan en... Altså, apropos det her med tilskuer og alt muligt andet. Altså, jeg tror, der kommer mange interessante kampe, som vil være med højt spændingsniveau, og derfor også interessant både at vise og komme til på stadion. Men jeg ser mest frem til at se, hvem der bliver dansk mester. Og jeg synes realistisk set, og det er længe siden, jeg har ment det, godt hvad jeg har sagt det, men det er længe siden, jeg har ment det, at der er tre hold, der er gode nok til at blive mestre. FC København er bedst, men de to andre hold er gode nok til at blive mestre, og så det er en stærk sæson, og det er da sjovt at se, at når det er stærke hold, der slås, hvem er så stærkest mere end, at der er nogen, der ikke er med, fordi de har lavet en dårlig sæson af den ene eller anden grund. Altså det her, hvor de bedste slås mod de bedste, det synes jeg, det kan et eller andet. Så det ser jeg mest frem til, men fedt igen. Har formatet bare vist sin berettigelse. Det gjorde det sidste år, og det gør det også i den her sæson. Det er top format.
Det er så fedt, det format.
Ja, det synes jeg også.
Altså, og jeg kan huske lige, da det kom, så man er jo lidt konservativ, når man er fodboldfan. Sådan er vi jo bare anlagt, ikke? Og man siger, åh nej, ikke rør ved det og sådan noget der. Men det fungerer jo helt perfekt. Det kunne være, der nogle andre, der også kunne tage ved lære af det. I er ikke blevet forberedt på det her spørgsmål, men lige sådan on top of your head, hvad har været det sæsons mest positive historie eller højdepunkt for jer med Superliga-briller på? Jeg kigger over på dig, Daniel. Hårdende at blive kastet ud.
Ja, det er et stort spørgsmål. Ja. Med Superliga-briller. Hvad har det været? Jamen, det er nok et lidt kedeligt svar, fordi jeg synes, det er netop lige det, vi taler om. Men det er måske bare, at det er FCK, det er Brøndby, og det er Midtjylland. Og de ligger lige der, hvor vi nærmest ikke kan skille dem. Og så kan vi sige, at FC København måske burde ligge højere i forhold til budgetter. Og ja, det gør de også. Og alle de her ting, og du kigger på spillermaterialet, de har så også haft noget Europa og bakse med. Så jeg tror måske, det er, fordi det er jeg alligevel overrasket over i den forstand, at de vælger samtidig at vise sit værd, fordi det er vel også det, de skal. Det er derfor, de bruger så mange penge, og rivaliseringerne bliver lige pludselig ekstra fede, som jeg var inde på før. Så for mig at se, at det måske, det synes jeg er det mest positive, fordi jeg synes bare, at det giver så meget mere til en i forvejen fantastisk Superliga, som jeg holder meget af, og jeg synes, der er nogle af dem, som jeg ved godt, der er rigtig mange, også mange, der sikkert lytter med, som bare har et Premier League-hold, eller bare har et ligehold eller et eller andet, og elsker det, og fred være med det. Men jeg synes, at Superligaen er noget særligt. Det er ikke bare fordi, at det er lille Danmark. Jeg synes faktisk, at vi præstere. Der er sjove hold, der er skøre hold, der er forskellige måder at spille fodbold på, og selv i topholdene er der helt forskellige måder at gribe det an på. Det synes jeg er stærkt.
Jamen, jeg er meget enig, men jeg har det jo sådan, jeg følger jo ikke personligt et hold i Superligaen som sådan, men synes jo, det er en af de mest spændende ligaer overhovedet at følge med i. Og hvis man ikke lige kan holde ud og sidde og se en AGF-Hvidovre-kamp, jamen altså, så er der jo masser af kød på alle historierne rundt omkring Superligaen.
Ja, det er altså også fuldstændig enig i. Altså, jeg må sige, Superligaens niveau, og det bliver kun vildere næste år, når AaB og Sønderjyske rykker op, og så må vi se, hvem der rykker ud. Men det er i hvert fald højst sandsynligt, de to, der rykker op. Det er ikke den sæson, hvor du skal have nogle sløje måneder, ligesom OB eller Randers, eller, fordi så rykker du simpelthen ud. Altså, så jeg vil sige, niveauet i Superligaen er tårnhøjt, og det er måske det, der i hvert fald, synes jeg, efterlader et super positivt indtryk. For jeg er faktisk enig med Daniel lige. Jeg tror, der er rigtig mange, som holder med et Premier League-hold, eller så er der nogen, der følger Bayern München eller Juventus eller et eller andet. Jeg synes, de skulle prøve at genbesøge Superligaen faktisk. Altså fordi, at komme ud på stadion også, fordi det er et rigtig godt produkt efterhånden. Og det synes jeg faktisk også, du kan gå videre ned i NordicBet-ligaen og sige, hvis du kigger på NordicBet-ligaen de sidste 10 år, og så nu, så er det virkelig også et meget, meget højere niveau. Så jeg synes faktisk, dansk fodbold har det rigtig godt.
Peter, er der en positiv historie for Superliga-sæsonen i år, du gerne vil fremhæve?
Ja, det er der. Hvad hedder det? Jeg synes, at altså hvad jeg sådan lige kan huske, og det jeg er en gammel mand, så det vil sige siden i går, så er det første gang, at man har et hold i FC København, som performer rigtig flot i Superligaen, og samtidig har lavet en fantastisk Europa-kampagne. Og for mig, der er det et udtryk for, at for det første, at vi har lært det. Alle, der sidder her, har jo hørt den her evindelige historie med et hold, der underpræsterer. Vi har også sagt det om Nordsjælland, at altså, de spillede dårligt i efteråret, jamen de spillede Europa samtidig, ikke? Men de fortsætter altså bare med at være dårlige nu, så det var ikke Europa alt det der. Men tilbage står at kvalificere sig til en knockout-kamp i Champions League i en svær pulje, samtidig med, at man er fuldstændig med i Superligaen. Det synes jeg faktisk er et sundhedstegn for ligaen. Så kan jeg da godt sidde og håbe, at det var et andet hold, eller der var flere af dem og sådan noget. Men fakta er, at det er godt gået, og er et udtryk for en kvalitetsøgning, synes jeg. Og måske også, at hele staben rundt om Superligaen, et hold som FC København, og forhåbentlig også nogle af de andre, bare er blevet bedre til, at det skal man kunne. Hvis man vil være god, så skal man kunne levere i to kampe om ugen som minimum. Det synes jeg er en god historie.
Allan, den lidt mindre sjove end negativ historie for Superliga-sæsonen, som er fyldt for dig måske?
Ja, men altså...
Har skuffet dig?
Jamen altså, OB er jo oplagt at kaste sig over...
Skuffet dig?
Ja, for det skuffer de ikke altid.
Det kan man altså, selvfølgelig godt argumentere for. Jeg vil i hvert fald sige, at i starten af sæsonen var jeg nok meget skuffet over OB, og jeg synes også, at hele deres udtryk og alt det der, de renter lavede i efteråret, det klæder egentlig ikke en klub som OB. Jeg er helt sikker på til gengæld, at de er på rette spor med Søren Krogh og det trænerteam, de har fået ansat nu. Så kan man sige, sådan et hold som Randers, de ligger måske i virkeligheden der, hvor deres budget plus minus berettiger dem til at ligge, men det er i hvert fald, de er i hvert fald også kommet derned efter at have præsteret i nogle år, overpræsteret i nogle år, og så kan man sige, Viborg har også fået virkeligheden at føle. Så der er måske nogle af de hold der, som, jeg vil ikke sige, de skuffer en, men det er måske det, der er ligesom samlet set er et udtryk, det er, at det er mere realistisk, hvordan Superligaen ser ud nu, ikke? Så jeg vil ikke sige, det er sådan decideret skuffende, men det er noget, jeg noterer mig.
Daniel, har du...
Jeg vil trods alt sige, at de har pyntet lidt på det her på det sidste, men der var på et tidspunkt, hvor jeg synes, at det var tenderende til mere end almindelig skidt, hvad jeg videre overrendt rundt og lavede. Jeg synes, det var forrygende, da de rykkede op, fordi jeg synes, at jeg elsker Fransen og Lassen, og jeg elsker personlighederne, og det krydderi, det giver til Superligaen, synes jeg er fantastisk, men jeg synes, der var for lang tid, hvor jeg tænkte, at det var for langt fra Superliga-niveau. Det har de gået lidt op for, og det vil jeg gerne medgive, men det var på et tidspunkt, hvor jeg synes, det bliver sgu lidt for... Det bliver både ærgerligt, og det bliver også... det gør også, at Superligaen lige bliver det ringere produkt, at vi, hvis vi skal tage det ord igen, at der trods alt er et hold, som på banen, og det er vigtigt, at man trykker på banen, for jeg synes, de har kunne vise noget andet, og der er noget andet charme, som jeg godt kan lide. Men der har det ikke været helt godt, det synes jeg ikke.
Jamen, lad os bare kaste os over vores hurtige gennemgang af holdene og starte med, jamen, netop Hvidovre. Nu synes jeg, Dan, han har sat en del fine ord på det, og det ved jeg, du også allerede har gjort flere gange i programmet, Peter, men vil du ikke bare sådan lige med dine fornemme ord beskrive Hvidovres sæson?
Jeg ved ikke, om de får det, men altså, den har jo været... altså, hvis man skal være helt ærlig, så har den vel i virkeligheden været tæt på nogenlunde, hvad man havde forventet. Jeg tror ikke, der er nogen, der så på det Hvidovre-hold, der kvalificerede sig på fornemmeste vis til Superligaen og tænkte, at de ville gøre sig gældende på nogen måde. Det er det heller ikke gjort. Personligt er jeg meget enig i det, du sagde lige før omkring produktet, og jeg synes også, altså alle de der historier, der kommer frem med, at så kan man ikke træne, og så må man tage et andet sted hen, og kommunen kan ikke gøre banerne klar og sådan noget. Altså, det er ikke Superliga-fodbold. Jeg elsker at se outsiderne på Viaplay, fordi jeg synes, det er god underholdning, men dybest set er det tokrummende pinligt, at det er Superliga-hold. Det bliver nødt til at være ærlig at sige. Jeg synes heldigvis for dem har de leveret et par udmærkede præstationer her på det sidste, som måske redder lidt, men samlet set har de vel leveret som forventet. Udfordringen er så bare, at forventningerne også var lave.
Men altså, sådan som de andre hold, de spiller, kunne man tænke, at der var en lille chance for en great escape til Hvidovre? Eller er det fuldstændig udelukket?
Jeg vil sige, som jeg plejer. Jeg tror, jeg møder Loch Ness, altså, ved Bagsværsø, før det
skal. Men de skal vel møde OB Jordalen, altså. Så er der vel 3 point der, tænker jeg. Eller 1 i hvert fald.
Altså, jeg vil sige, man skal aldrig sige aldrig.
Undtagen nu.
Ja, men... altså, Randers overlevede det... lavede det vildeste comeback, og Lyngby sidste år, som ting. Men... Det vil også komme meget bag på mig, hvis de kommer ud af det her. Og så vil jeg sige, altså sådan rent kommercielt og interessen omkring Superligaen, der har det jo heller ikke været et super godt bekendtskab med Hvidovre. Altså der var en kamp i efteråret, hvor Hvidovre havde besøg af OB, der var 16.000 tv-serier i snit. Det kan man sige, det overlever Superligaen ikke på ret længe i hvert fald. Men det er bare, når man kender de folk, der er derude og sådan ting, så er det jo bare en fantastisk oplevelse, de har fået. Men jeg er da også enig med Peter i, at de hører nok ikke rigtig hjemme i Superligaen.
Hvis der er noget, producer Kasper, han elsker, så er det barometre og karakterer og årets hold og sådan noget. Så hvis vi lige kan få... Daniel, jeg vil gerne, du må gerne være sådan ordfører for jeres lille hold derovre. Hvad skal Hvidovre have af karakterer for den her sæson?
Og det er på en skala
fra 1-6.
Fra 1-6.
Og jeg antager, at 1 er det dårligste, og 6 er det bedste. Yeah. Du må lige rette mig, Kasper, hvis jeg er helt forkert. Han nikker thumbs up derude, det kører. 6 er det bedste.
Jamen altså, så kan de vel... De kan vel være heldige at snige sig op på et 1-tal.
Wow. Imponerende, men jeg tror heller ikke, vi andre havde givet videre meget mere. Vi hopper løst lidt videre til Vejle på 11. pladsen, som jeg synes måske, at det kan være en lille smule uretfærdigt, når man kigger på tabellen og Vejles spil, sådan at de alligevel ligger på den måde efter de andre. Allan, er du enig i det?
Ja, altså jeg har i hvert fald set Vejle spille noget flot fodbold til tider i år. Jeg skal indrømme, jeg har ikke set alle deres kampe, men jeg har set flere af deres kampe, især i efteråret, og jeg er da enig med dig i, at man kan godt se tegningen til noget i Vejle. Jeg synes også, de har nogle interessante spillere. Og den vej rundt, så kan man måske godt argumentere for, at det er fedt, de er i Superligaen, og at de har noget hold i det på en eller anden måde. Men man kan så også sige, du er nødt til at spille 90 plus i Superligaen, og det har de måske ikke været super gode til i Vejle. Altså at være gode i hele kampen. Så et eller andet sted, så tror jeg, de ligger der, hvor de har fortjent at ligge. Men dem skal vi i hvert fald ikke afskrive. Og de fik et rødt kort i går, som var rigtig, rigtig dumt. Fordi det er ikke det bedste at gå ind i, hvad hedder det, kvalifikationsspillet. Jeg kalder det altså nedrykningsspillet, fordi det er det, der er med nogle karantænedage til deres bedste angriber. Så det var jo rigtig dumt.
Peter, har du været skuffet over Vejles præstationer, eller ligger det på et okay leje?
Altså, jeg synes ikke, jeg har været skuffet. Altså, Vejle er jo offer for, at hvis man trækker videre ud af ligningen, så er det faktisk en ret kompetitiv liga, vi har, og de lægger jo ud med at tabe, der 5 eller 6 kampe med 1 mål, som jeg husker det. Det vil sige, at de er jo sådan set tæt på, men mangler lige det sidste, og det er vel i virkeligheden diagnosen, hvis man kigger på. Altså, de er okay, men mangler nok lige det sidste, og gør man det i en liga med mange gode hold, så kan man godt ligge under stregen, og det er der, de er nu. Der, hvor jeg synes, at pilen måske er en lille smule opadgående, det er, at de har fået lukket rigtig godt af ned bagi. Jeg tror... inden i går, så havde de vel lukket et enkelt mål ind i fem kampe, eller noget. Ja, to mål ind i fem-seks kampe, så er den stil. Og det er jo en god start, når man skal ned i et nedrykningsspil, at man har fået sikret sig, at målene ikke piver ind om ørerne på en. Det er så ekstra vigtigt for dem, for de laver ikke så mange. Men altså, jeg synes, de stadig ser farlige ud, og jeg tror, at de her kampe, som jo bliver de her berømte sekspointskampe, der kommer nu, kan de godt redde sig. Men jeg synes egentlig, de ligger, hvor de har fortjent. Jeg synes ikke, de har skuffet som sådan. Det er bare, altså har man ikke lige de sidste marginaler i en liga, der er så stærk og så tæt, så ryger man ud.
Daniel, hvordan ser du på Vejles chancer for overlevelse i den her Superliga-sæson?
Jamen, jeg tror egentlig meget på linje med Peter, at de kunne godt være lidt farlige, og de netop har, som Allan også siger, tegningerne til mange ting. Jeg tror ikke, de rykker ud. Jeg tror egentlig, at de har det, der skal til for i nogle af de her indbyrdes kampe, og at der måske kommer lidt en forløsning på noget af det, som der måske har ligget og luret i mange af de andre kampe. De skal kæmpe for det til det sidste, og det bliver ikke nemt, men når det er så tæt, og der er så mange om budet, så tror jeg ikke nødvendigvis, det er dem, der snubler. Det er ikke min fornemmelse.
Tror du ikke også, det er en fordel, at de har prøvet det før, og de ved, at de skal ligge dernede? Altså fra dag 1 fra Superligaen har de forventet det. Det er jeg ikke sikker på, at Viborg og Randers gør eksempelvis.
Jeg er helt enig i det der. Jeg sad faktisk lige og tænkte på det lige før, fordi da de rykkede ned sidst, der var de lige ved at hente AGF, ikke, med David Nielsen dengang. Så det har de i hvert fald prøvet før. Så det tror jeg nemlig lige præcis også godt kan være en fordel, at altså, de ved, hvad der sker nu de næste 10 kampe.
Forudsat at Vejle, de ligesom bliver i Superligaen til næste sæson, tror jeg så, at altså, vil de blive bedre? Kigger I på Vejle og tænker, om der er masser, de kan bygge på, og så skal de nok byde sig fast i Superligaen, eller bliver det bare endnu en sæson næste år, så vil de skal kæmpe om nedrykning, og vi skal sidde her i de samme samtaler, ej, det var lige ved at næsten, og kun tabe med et mål, og så videre, så videre.
Jeg tror, de får det svært, og det gør jeg, fordi at altså hele den her ejerskifteballade, som vi jo sad og mundrede os over flere gange, det tror jeg, vi alle sammen har gjort, det var et udtryk for, at Solotko ikke vil investere mere, tror jeg. Og altså, hvis de fortsat til sommer kommer til at stå i en situation, hvor de har en ejer med begrænsede muligheder, skråstreg lyst til at investere, så kommer de til at ligge samme sted, fordi det kommer til at kræve betydelige investeringer i spillertruppen, både på kort sigt og lidt længere sigt, hvis de skal ud af den her farlige bund fra starten. Så jeg tror, hvis de klarer den i år, det tror jeg egentlig måske godt, de kunne finde på at gøre, så tror jeg, at vi sidder og snakker om dem. Ja, det gør vi så ikke, fordi programmet lukker, men så tror jeg, de ligger der igen, også fordi vi får to rigtig kvalificerede hold opsæt ud til. Så de er ikke home safe, men altså, lad os se. De alle starter jo fra nul, så de har selvfølgelig en god mulighed for at klare den næste gang, også ligesom de har nu. Men det kræver investeringer, hvis de skal rykke hylde, så at sige. De er på nederste hylde, der vil de blive.
Hvad giver den eksterne sensor til Vejles sæson indtil videre?
Ah, men altså, jeg er egentlig enig i, at de har jo ikke som sådan skuffet, men man kan jo ikke få en specielt høj karakter, når man ligger næst sidst, så de skal vel have et lille total.
Ja, tak. Og på 10. pladsen, så finder vi, for nogen måske, og for andre ikke lidt overraskende, Randers FC. Og Randers har jo nærmest været en fast bestanddel af top 6 de senere år, også derfor, jeg siger måske lidt af en overraskelse. Men i år er der helt andre boller på suppen i suppen. Sjovt skrevet, Kasper. Hvordan ser du tilbage på deres sæson?
Ja, det har ikke været super prangende. Jeg synes faktisk, Randers har mistet det der, som de ellers har været kendt for under Thomas Thomasberg, hvor man bare ved, de er pivsvære at spille imod. De gør ondt på dig som modstander, og de har nogle spillere, som du ikke rigtig kan kontrollere. Så alt det, der gør ondt på dig, det har været det, der er kendetegnet Randers. Det synes jeg er gået af dem. Altså, jeg synes faktisk ikke, at... Jeg tror seriøst, de skal passe på, at Vejle ikke kommer og overhaler dem nu. De henter point i Hvidovre, som jo var lige ved at gå galt. Altså, det var trafikuheld for åben skærm, rent fodboldmæssigt. Og så får de så point med. Så man kan sige, hvis de bliver ved med at spille på den måde der, og skal overleve med det, så tror jeg sagtens, det kan gå galt i år. Og det, som jeg kan ikke være med at tænke på, at der har været snakket om i nogle sæsoner nu, at Randers måske skulle til salg og købes af en udenlandsk investor, eller det kan selvfølgelig også være en dansk. Og det synes jeg, det lugter langt væk af, at man sælger den ene profil efter den anden. Det er måske en meget stor formulering, men de sælger Bundgaard til Brøndby. Og det har de gjort nogle gange nu, solgt nogle af deres bedste spillere. det lugter for mig af, at de er ved at prøve at vise, at den her klub her, den kan sælge spillere, og vi prøver at lave så god en økonomi som overhovedet muligt, sådan så at det ser bedst muligt ud, hvis vi skal have en salgscase ud og leve nogle steder. Så det, for mig lugter det, at Randers er på vej til virkelig at gøre noget ved det, som de har talt om, og finde en investor, en der kan komme og købe klubben. Så jeg synes, det ser tungt ud for Randers lige nu.
Ja, super interessant pointer der faktisk også, fordi jeg tænkte egentlig også lidt der med, om det ikke var et ret stort gamble i forhold til deres egen overlevelse at sælge Philip Bundgaard på det tidspunkt. Altså, hvis det var mig, så er der nok prøvet at holde ham i hvert fald til sommer.
Ja.
Men det taler meget ind i det, du siger. I forhold til træner Rasmus Bertelsen, Daniel, har han ikke fået meget lang snor? Jeg mener i hvert fald, at vi, nu kan jeg ikke huske, om du specifikt var med, men vi har i hvert fald siddet her i programmet i starten af sæsonen, hvor vi var sådan rimelig meget på, at han skulle fyres, og så gik det lidt bedre, men det er jo faldet meget tilbage i, hvor vi var i starten af sæsonen igen.
Ja, det er det. Der var jo lige den der periode, hvor der kom en lille opblomstring. Mm. Jo, han har fået lang snor, men jeg tror også, han har meget lang snor i klubben, fordi han har det navn, han har, han er den person, han er. Og jeg tror netop, altså jeg er super meget på linje med Valen, så jeg synes virkelig, at det er rimelig spot on i forhold til, hvad Randers gerne vil, og hvad de kigger ind i, fordi det er det, der ligger og lurer. Det er, at man rigtig gerne vil på nogle andre hænder, og så skal man have solgt nogle spillere. Og det er... Altså, vi skal ikke længere tilbage end sidste sæson. Der er de danske mestre, dem, der har det sværest mod i top 6 i langt hen i sæsonen, det er Randers. Jakob Nielsen, han fremhævede det igen og igen. Jeg tror ikke, han talte mere om et hold fra top 6 end Randers, fordi de havde så store problemer mod dem. Og det er jo bare, der er vi meget langt fra nu. Altså meget, meget langt fra. Så det er, der er nogle alarmklokker, der i hvert fald bør ringe, og det gælder jo også... Rasmus Bertelsen.
Men man er vel endnu længere fra et salg af klubben, hvis den rykker ned i første division i Nordvendigheden?
Ja, det er man, og det er også, altså det er jo altid det der, hvis man skal gøre en vare salgbar, så skal man have omkostninger derned, men det skal jo stadig være et produkt, der er attraktivt, og der synes jeg nemlig også, man flytter lidt for meget med, hvad skal man sige, det potentielle dårligste udfald, nemlig at man rykker ned, og så er man ikke lige så interessant. Jeg synes, for mig er Randers en af de større nedrykningskandidater. Jeg synes ikke, man kan se, hvordan de gerne vil spille. Det kunne man før. Jeg synes ikke, at de starter dårligt, så får de en opblomstring, så er de lidt dårlige igen. Nu ved jeg godt, de fik et point i Farum i går, og det er jo i sig selv flot, det er jo ikke alle hold, der gør det, men jeg synes, de står et mærkeligt sted og uden noget større koncept. Og det er altid farligt at gå ind i en nedrykningskamp, også fordi jeg tror egentlig sådan, i deres egen drøm, så havde de været bejler til top 6. Og hvis man er det, så kunne man måske også være lidt længere fra nedrykningen, hvis det ikke lykkes og sådan noget. Så det, altså, jeg synes, de er i skidt form, og nu er det vores meget, meget dygtige oversensor, der giver karakter. Men for mig er Randers, der ligger de ret lavt. Jeg synes, det er en af sæsonens betydelige skuffelser, det må jeg sige.
Jeg ved, især dig, Peter, er jo ikke særlig glad for mine, de der, men kunne det være meget godt for Randers lige at rykke ned en sæson? Lige et reality check, altså lige omlægge de der planer om at sælge alle profilerne og blive solgt til en udenlandsk klub. Og...
Det svarer lidt til, hvis der er nogen ude at shoppe, og så siger de, at det var sat ned med 200 kroner, så det er super godt køb. Det behøver det jo ikke at være, og jeg tror ikke, man kan argumentere for en nedrykning på forhånd er en god idé, det hvis du spørger mig. Men... Jeg tror godt, jeg ved, hvor du vil hen med det, altså at man kan starte en lille smule over igen. Jeg er ikke sikker på, at det vil være en god idé for Randers at rykke ned. Altså det bliver ikke super nemt at komme tilbage i Superligaen.
Vil du synes, det ville være rart, at I ikke skulle kigge på Randers en sæson eller to?
Altså jeg har jo haft en overgang, hvor det i hvert fald ikke var særlig sjovt at komme til fodbold på Sears Park, når Randers kom forbi. Det er lidt sjovt for tiden. Nej, jeg kan faktisk helt vildt godt lide Randers. Jeg er kommet der helt tilbage til da vi havde Kanal Sport og sådan noget, og vi er kommet rigtig, rigtig meget i Randers, og det er en fantastisk fodboldklub. Altså... Og Randers Freja, hele moderklubben er en fantastisk fodboldklub, og der er virkelig kommet enormt mange gode fodboldspillere ud af den klub. Så jeg ved, der er mange fra Aarhus, der vil synes, det kunne være fint, hvis de rykker derhen, hvor Peter gror. Men sådan har jeg det absolut ikke. Det er en vild fed klub, så jeg vil håbe, de overlever.
Og en karakter fra den hårde, men retfærdige over eksterne sensor.
Nå, men kan vi... Kan vi køre en halvanden?
Ja, det vi kan. Du er bossen. Vi kører halvanden, og så hopper vi.
Det er lige i øjet.
Viborg, sjovt, på 9. pladsen. En positiv historie fra sidste sæson var jo netop Viborg, men de har kæmpet væsentligt mere med tingene i den her sæson, hvor også Jakob Poulsen jo har overtaget cheftrænersædet fra Jakob Friis. Daniel, overordnet, hvordan kigger du tilbage på Viborgs sæson i år?
Ikke specielt godt rodet. Jeg synes, jeg har svært ved at blive klog på dem, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg har også lidt svært ved at blive klog på Jakob Poulsen og hvad han vil, og hvor det her hold det skal hen. Jeg synes, der er nogle ting, der er et eller andet form for potentiale. Jeg synes, der er et eller andet i Viborg, der kan være spændende. Vi har jo set det, at de har været gode, og de har leveret også over evne. Men lige nu har jeg rigtig svært at blive klog på dem, og det plejer jeg ikke at tage som et godt tegn for en klub. Hjælper heller ikke, at man taber i går. For så er man for alvor i problemer. Så nej, det jeg har faktisk ikke særlig meget positivt, hvis jeg skal være helt ærlig.
Peter, vi plejer at have masser af positive ting at sige om Viborg og setup'et i Viborg, men har du et bud på, hvad årsagen er til, at de dalede så meget niveau fra sidste sæson?
Nej, altså jeg tror helt grundlæggende, når man er i den pulje som Viborg og Randers og Silkeborg og den type hold, så er der rigtig mange flueben, der skal være hak ved, hvis det går godt. Og efterhånden, som man piller dem fra, så kan det hurtigt gå den anden vej. Jeg tror, Viborg er ramt lidt af sådan en sæson. Man har en træner, som måske ikke helt har kunnet sætte sig igennem. Man har måske heller ikke helt det hold, man havde, da man var bedst. Og kombinationen af de to ting, det gør bare, at igen får vi tilbage til Superligaens kvalitet. Altså, tager man flere kampe, end man vinder, og så ligger man, hvor de ligger. Jeg synes ikke, altså jeg synes, det er en super fin diagnose før. Altså det er svært at sige noget super godt. Omvendt må man også sige, altså et hold som Viborg over 10 år, så skal der være et par sæsoner af den her kaliber. Det er deres økonomi og deres setup til. Så jeg synes, de står et svært sted, men jeg synes også selv, de har bragt sig i det med træner og så videre. Og så er vi tilbage til økonomi. Altså, de kan ikke holde på hverken spillerne eller trænerne, når man sælger en Groth, eller hvad det var, han hed, der laver ja, de 700 haft mål, så får man ikke penge til at købe en ny.
De har vel heller ikke haft, jamen, og nu snakker man penge til at købe en ny, men de har også haft rigtig meget held med at hente nogle rigtig billige spillere ind, ja. Som så Atu i, nu nævner du også Groth. Og det ja, har de jo ikke rigtig ramt ja. Siden salget af Groth. Der har der jo ikke ligesom været en, som bare har sagt, okay, jamen han bliver det næste store salg, eller han rammer den virkelig for.
Men al historik omkring transfer viser jo bare, at man kan ikke ramme plet hver gang. Det kan man simpelthen ikke. Og selvom at der er dygtige klubber og til at hente spillere fra de lavere rækker, som vi kan gjort også tage Silkeborg nu, de har vel også ramt der, hvor de har lidt for mange, der ikke er helt gode nok. Og det kan ikke undgå at ske. Man kan ikke ramme plet hver gang. Og der har de måske haft en periode, hvis vi skal være lidt hårde ved dem, hvor de har overperformet lidt på det, de har hentet. Og nu har man ramt sådan et happy medium, og så ligger man der.
Jeg tror også, de har sejret sig selv lidt ihjel, Viborg. Altså, fantastisk sæson. Jeg fik sådan et flashback, da jeg sad i bilen på vej over og forberedte mig også til ude på en kamp ude på Brøndby Stadion, ikke, hvor Grønningen spiller altså, på internationalt niveau. Kommer de ud og møder West Ham og så videre. Og nu har de så solgt Anton Guy, Asuri, Groth, fået ny træner. Det ville også være underligt, hvis det bare var plug and play hver gang de så jeg synes et eller andet sted de ligger måske der, hvor man kan sådan forvente at de skal ligge lige nu plus minus, men jeg tror at de er meget skuffede selv. Jeg tror nok de skal overleve, men det er et godt eksempel på at du kan ikke bare sælge U21 landsholdsspillere, en profil der går direkte ind på FC Københavns hold og spiller Champions League og endda er vigtig for dem, og en topscorer, det kan du ikke bare sælge, når du vipper.
Daniel, herover sensor.
Ja.
Ja.
Ja, altså, de får to. Det er lidt hårdt. Men jeg synes, det
er jo benhårdt.
Ja, men de får to.
Fremragende. Det var alt, hvad det blev til i første time af Fodbold FM, hvor vi jo både har vendt historierne fra 22. spillerunde, men også stille og roligt gået de nederste hold i tabellens sæsoner igennem. Og det fortsætter vi selvfølgelig med i anden halvleg af Fodbold FM, hvor jeg fortsætter ved at besøge Peter Frohlund, Allan Hvid og Daniel Nøjsen Falle, hvor vi fortsætter gennemgang i de resterende hold i Superligaen. Men så skal vi selvfølgelig også tage fat i det danske landshold og Kasper Julmans landsholdsudtalelse. Og jeg kan bare sige, jeg glæder mig. Nu er det tid til nyhederne.
Fuck, don't stop.